Haluatko elää ikuisesti? Ottaako ikääntyminen, rypyt ja vuosien vieriminen pattiin? Vai harmaannutko ilolla ja arvokkaasti elämän rajallisuuden seesteisesti hyväksyen? Miten suhtaudut vanhenemiseen? Mikä on paras ikä? Entä mistä löytyy pitkän iän salaisuus? Näillä teemoilla mennään seuraava tunti aktissa. Studiossa pitkittynyttä nuoruutta elävä Korhonen sekä lapsellinen mies lapsi Putkonen.
Heipä hei.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Ihminen on kyennyt kaksinkertaistamaan elinajan odotteensa vain reilussa 100 vuodessa. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että tämän lihasäkkimme elinvuosilla on olemassa ehdoton yläraja. Perimään kirjoitettu jämäkkä katto, 120 ikävuotta. Sen on historiassa todistetusti ainoastaan yksi ranskalaisrouva ylittänyt parilla vuodella. Tämän jälkeen kuitenkin 120 ikävuoden jälkeen kuolo korjaa väkisin, vaikka olisi elänyt miten terveesti tai olisi kuinka mahtavilla geeneillä varustettu. Mutta, miten käy tulevaisuudessa? Teknologia ja lääketiede sekä geriatria ja gerontologia kehittyy koko ajan. Me eletään itse asiassa jo nyt maailmassa, jossa elimiä ja raajoja voidaan kasvattaa tai 3D-tulostaa. Geenisaksilla voidaan periaatteessa tuunata vauvoja ja poistaa esimerkiksi perinnöllisiä sairauksia. Sitten kun vielä osattaisi, mielestäni se tärkein juttu, estää solujen jakautumiseen liittyvä telomeerien lyheneminen, niin tuolloin periaatteessa kuolemattomuus olisi käsillä. Jussi Putkonen, sinä raihnainen ukko, kuinka vanhaksi haluat elää? Onko jossain vaiheessa aika heittää hyväksyen hyvästit Tomumajalle ja antaa vuoro seuraaville sukupolville tällä pallolla?
Kyllä sen verran naturalisti olen, että kyllä on. Kyllä joskus tulee aika viestikapula antaa eteenpäin.
Kuulostaa jalolta ja altruistiselta ja itsekältä, mutta jos tutkit sitä pientä itsekästä hedonistista sisintäsi, niin kuinka hienoa se olisi paiskata vaikka tuohon 1000 vuotta ja nähdä, mihin kaikkialle tämä ihmiskunta vielä etenee ja pääsee.
Olet Samppa, ole oikeassa tässä, että se olisi mielenkiintoinen idea, mutta jos minä ajattelen, että ihmisyyteen kuuluu tämä lihasäkki, niin haluaisin ikuisen elämän niin, että minut koodattaisiin ja saisin bittimaailmassa jatkaa elämääni. Niin muistitikulle, joka ammuttaisiin puolella valonnopeudella.
Pilveen.
Tästä
tietoisuus uploadattaisiin.
Kyllä, se ammuttaisiin tuonne jonnekin eteenpäin. Minä eläisin koodinpätkänä ja sitten niin se, joka minun koodinpätkäni löytää, niin voisi luoda minulle sitten jonkunlaisen ruumiillisen muodon siihen. Semmoisen elämän voisin ottaa noin ikuisesti, mutta tässä läskisäkissä en kyllä haluaisi ikuisesti elää.
Ja jos oikeasti, kun tässä voidaan jo nyt jo hiirten selässä kasvatetaan laboratoriossa korvia ja kohta puhutaan, miten printataan 3D-tulostimilla elimiä ja näin, niin et ole niin kiintynyt tuohon juuri kyseiseen Tomumajaan, eli olisit valmis sitten aina, ja kyllähän me tietynlaisia kyborgeja ollaan jo nyt, niin aina, että se siirrettäisiin se tajuntasi sieltä pilvestä, downloadattaisiin uuteen vartaloon.
Se olisi ainoa mahdollisuus tähän ikuiseen elämään. Ja se mitä tulee niin kuin tähän niin kuin, lihasmassaan, niin tämähän on ollut muutoksen tilassa siitä lähtien, kuin äidistäni ulos putkahdin. Ja sehän on ollut mukavaa. Siis muutos on se, mitä me huomaamme. Ja se on oikeastaan ollut ihan tämän sielun tässä lehasakissa asua, niin ollut ihan kiva niin kuin tarkkailla, että miten tämä muuttuu ja miten tämän fyysisen vartalon kanssa oppii elämään.
Joo, tästä päästään. Tuosta sujuvasti nostan esiin jälleen päivän yhden kysymyksen, että miten sitten suhtautuu ikääntymiseen. Kyllä se vaan jossain vaiheessa alkaa kropassa näkyä, tajuaa sen, tiedostaa, että eipä tässä olla ikuisesti nuoria, mutta se on, mainittakoon, tietynlainen virheellinen käsitys ja sanonta, että kuoleminen alkaa heti syntymästä. Näinhän ei ole, vaan ihan tiedetään, että ihminen alkaa aidosti vanhentua eli rappeutua vasta 21-25-vuotiaana.
Niin fyysisesti.
Fyysisesti. Silloin ruumis saavuttaa niin sanotun huippunsa, mutta sitä ennen 25-vuotiaaksi saakka tapahtuu periaatteessa kaikilla tasoilla vain kasvua ja kehitystä.
Mutta muistatko sinä, Samppa, sen jonkun iän tai jonkun semmoisen ajanjakson, kun tajusit niin kuin psyykkisesti, että oikeasti täältä on joskus lähdettävä. Ja itse muistan sen eksistentiaalisen kriisin. Siinä se oli 4-15 korvilla, kun yhtäkkiä tähystä, ei jumaliste, kaikki ihmiset tässä mun ympärillä, ne kuolee joskus.
Jossain vaiheessa ketään meitä ei ole olemassa.
Se oli aivan, siis se oli aivan hirveä ajatus ja en tiedä, se varmasti esimerkiksi ajaa monia ihmisiä hankkimaan lapsia. Jotenkin ajattelee, että se genetiikka jatkuu, että edes se joku jälki edes sinusta se, jää jäljellä.
Ja lasten jälkeen tai ruuhkavuosien aikaan se ajaa monen myös vaihtamaan nuorempaa ja tekemään typeriä päätöksiä, kun tulee jonkinnäköinen keski-iän kriisi. Siihen liittyy myös tällainen elämän rajallisuuden ymmärtäminen ja siitä säikähtäminen. Alkaa jollain lailla pelätä kuolemaa jollain tasolla, vaikkei tiedostaa, niin ehkä alitajuisesti. Mutta myönnän, että mulla on tullut vasta aivan viime vuosina tietynlainen ikäkriisi kyllä. Että tässä siis tähän mennessä on ollut pelkästään, ei ole ollut mitään vakavampia sairauksia tai muita, ja on vaan voinut painella menemään iloisesti, suht onnellisesti, niin nyt on tullut jotenkin se, että hirvittävästi luotaa sisintään, että mitä sitä tältä elämältä rajalliselta sellaiselta vielä haluaa. Tiedostaa myös, että elintavat on aivan retuperällä ja kyllä niillä kuitenkin on, vaikka siis pitkän iän salaisuus on edelleen tutkijoille mysteeri. Geenit selittää esimerkiksi vain 15-30% pitkästä iästä ja tiedetään toki, että elintavoilla on valtava merkitys, mutta kyllä siihen liittyy vielä paljon sellaisia seikkoja, joita ei täysin ymmärretä. Mutta joo, jos elintavat nyt on huonossa jamassa, niin kyllä se lyhentää niitä. On kuitenkin ehkä lohduttautunut sillä, että vaikka sitä kuolee vähän nuorempana, niin säästyy niiltä rainaisilta viimeisiltä
vuosilta. Sanoppas muuta, että lisätkö vuosia elämääsi vai elämääsi vuosia?
niin, juuri näin.
Ja tuo on hienosti sanottu. Hei, oletko muuten, Samppa, miettinyt myös tällaista sosiaalista ikää?
Haluan vielä puuttua, niin, että sitten ne ärsyttävät terveyspiirteysterroristit, jotka elää kaikin puoli hienosti ja hyvin ja silti täysillä, niin ne sanoo, että se ei ole joko tai, kuten miten tuossa runollisesti esitit.
Niin.
Vai onko se niin?
En tiedä, mutta hei, se, mitä mä olin sanomassa, Samppa, niin oli tämä sosiaalinen ikä. Mitä sinä teet vanhojen ystäviesi kanssa? Muistelet vanhoja aikoja. Eli silloin tietyllä tavalla haluat pitää kiinni joistain sellaista niin kuin iättömyydestä. Oli se sitten, että muistellaan ihan niin kuin lapsuuden kesiä tai muistellaan teiniään kohkauksia, niin se on niin kuin vanhoissa ystävissä niin kuin erittäin hauskaa. Koska ne vanhevat samaan tahtiin kuin sinä, niin ei tarvitse lähteä kaikkia asioita alusta lähti kertomaan. Mm. Eli tietyllä tavalla olet iätön heidän silmissä, heidän vierellään. Se on ihanaa.
Tähän kaksi pointtia. Kun on monissa lukemattomissa tutkimuksissa katsottu niitä pitkän iän salaisuuksia, niin yksi on tuo, mitä sanoit, kaverit, hyvät ihmissuhteet. Eli kun Harvardissa siis 80 vuotta oli seurantatutkimus, niin he, jotka oli 50-vuotiaana kaikista tyytyväisimpiä ihmissuhteisiinsa, oli kavereita, oli ystäviä, niin he oli myös terveempiä 80-vuotiaana. Ja kyllähän sekin tiedetään valitettavasti, kun Suomessakin valtava yksinäisyysepidemia on, että sillä on myös, ja elämän asenteella ylipäätään, positiivisella elämäasenteella on valtava merkitys siis elinvuosiin. Negatiivinen, pessimistinen jumittaja niin kuolee tutkitusti paljon aiemmin. Nyt unohdin, mitä olin seuraavaksi sanomassa, mutta joo, hyvät ihmissuhteet vaikuttaa, mutta se, että sä nyt samanikäisten kalenterivuosina mitattuna kavereiden kanssa juttelet, niin tämäkin kuitenkin tiedetään, että kalenteri-ikä on eri asia kuin biologinen ikä, joka esimerkiksi viittaa solujen vanhenemiseen.
Ihan varmasti. Kyllähän jotkut ovat huomattavasti itseään nuoremman tai vanhemman näköisiä. Varmasti riippuen ruokavaliosta, muihin elämäntapoihin, liikkumiseen, jopa varmaan ilmanlaatuukin, että jos asut erittäin huonolla asuinalueella, jossa on paljon saasteita, niin kyllähän se vanhentaa. Ja katsopa muuten vanhoja valokuvia, hei, miten nuoret ihmisetkin näyttää siellä ikälopuilta.
No elinajan odote on reippaassa 100 vuodessa tuplaantunut. Siihen vaikuttaa sitten hirvittävän monet asiat ja positiivinen kehitys, mutta ihan pelkästään juuri noikin. Hengitysilman puhtaus ja pienhiukkaset, niin Euroopan suurkaupungeissa ilman saasteet siis vähentää elinikää arviolta vuodella, 1,5 vuodella. Ja sitten jos heilahdat jonnekin Etelä-Amerikkaan tai Aasian suurkaupunkeihin, niin Sehän on suurin piirtein kuin topan röökiä vetäisi päivässä ihan vaan, kun siellä kuljeskelee kaduilla. Nyt lähdetään liikkeelle, kun etsitään nuoruuden lähdettä vaikkapa sitten. Arvon kuulija, miten koet vanhenemisen, miten suhtaudut elämän rajallisuuteen? Oletko kokenut vaikkapa ikäkriisejä? Mikä sitten on paras eli onnellisin ikä? Onko se 20-vuotias, kun ollaan hölmöjä, nuoria ja virilejä vai kenties ruuhkavuodet? Vai tuuletatko, liputatko niiden kultaisten viisaiden eläkevuosien puolesta, jotka voi myös olla eloisia ja virilejä? Onko ikä vain numero? Mitkä on pitkän iän salaisuuksia? Ja kuinka vanhaksi, jos itsekkäästi sisintäsi tunnustelet, niin kuinka pitkään haluaisit elää? Vai suhtaudutko tähän niin, että jokainen on sillä omalla vuorolapulla hetken tässä elon tiellä ja sitten on aika antaa vuoro seuraaville? Nyt tosiaan puheluita tulemaan.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Monenaiset ovat keinot ottaa meihin yhteyttä, puhelun soittoa. Totta kai odottamme, mutta myöskin WhatsAppia ja Twitteriä ja Instagramia, kaikki nämä ovat tulilla.
Haluaisin myös nostaa esiin WhatsApp-ääniviestit, joita niin saamme aivan liian harvoin.
Mutta sekin on siis mahdollista. Twitterissä kysymme pitkän iän salaisuutta ja päivittäinen naukku on vain 9%. Kävin itse sen laittamassa. Elämän asenne 46%, se on kyllä, se pitää olla. Mutta monestihan tuo on vähän hyvän kierre, että kun ottaa sen päivittäisen naukun, niin siitähän tulee hyvä miele ja elämän asenne siitä koenee. Jaksaa lasten rääkymistäkin kuunnella paljon mieluummin kuin vähän saa.
Tuo kyseinen D-vaihtoehto Twitter-kysymyksessämme, se yhdistyy ehkä noihin kaikkiin muihinkin vaihtoehtoihin, mutta kyllä tämä tiedetään esimerkiksi Kansanterveyslaitoksen entinen pääjohtaja Jussi Huttunen, professori, aikanaan kertoi Kaleva-lehdessä, että optimisti elää paitsi pidemmän myös onnellisemman elämän kuin kyyninen mulkero pessimisti. Eli sillä elämäasenteella on kyllä valtava merkitys, kuten myös monilla muilla asioilla, ja on ollut ihan hersyvää katsoa näitä, että minkälaisia eri tutkimuksia on tehty siihen pitkäajan salaisuuksista, niin päivittäinen naukku, niin kyllä jotkut tutkimukset sitäkin puoltaa, että esimerkiksi punaviinin taulujen juominen silloin tällöin, niin sillä on positiivisia vaikutuksia. Erityisesti muistaakseni Mikael Fogelholmilta joskus kysyin, kun niitä lööpeissä on joka viikko juttuja siitä, että kuinka terveellistä tai epäterveellistä on punkku, kahvi ja tumma suklaa, kun näissä on hirvittävästi niitä antioksidantteja, niin kyllä Fogelholm tuolloin totesi, että itse asiassa ne on ihan älyttömiä terveystuotteita, mutta hän ei voi ammattinsa puolesta suositella sitä, että ihminen vetää sitä punkkua litratolkulla päivittäin, koska siinä on se pieni alkoholismin vaara ja se, että maksa prakka.
Otetaan Jouni Viitasen kommentti Twitteristä. Konjamiini mehu, hyvän sikaarin siivittämänä silloin tällöin, koirankerät oljoilu ja mukavat tyypit ympärillä. Ei pidä unohtaa lukea makoisia kirjoja sekä vetää unta luumuun tarpeeksi. Hyvä Jouni.
Hyvä Jouni. On. Näin virallisesti Yleisradion edustajana joudun kuitenkin torumaan sikarin poltosta, vaikka sitä nyt ei kai yleensä henkeen vedetä, mutta tupakka on kuulemma se pahin terveysriski.
Siitä on muuten vaikea löytää niitä terveysvaikutuksia.
Professori Jussi Huttunen muistuttaa, että jos vetää askin päivässä röökiä, niin tuo lyhentää keskimäärin elinikää 10 vuodella. Toisena tulee sitten päihteet. Nyt otamme ensimmäisen puhelun, kun etsimme pitkän iän salaisuutta. Timo, morjesta.
Terve.
Miten sä suhtaudut elämän rajallisuuteen? Oot 60-vuotias mies kuulemma, niin joko pelottaa se, että olet elämän ehtoon puolella? Vai ootko?
Oon. Kyllä ei pelota, mutta kyllä täytyy myöntää, että mä oon, siis täytän tänä vuonna 60. Ja mä oon elänyt semmoista hyvin, miten mä sanoisin, liikkuvaa elämää. Mä oon harrastanut vapaa-laskua ja purjehdusta ja moottoriurheilua ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt sitten nyt tuntuu siltä, että ei uskalla eikä enää osaa, eikä enää ota semmoisia riskejä, mitä on ennen ottanut. Et tietenkin silleen, jos ajatellaan, että jos laskettelu on muuttunut siitä, että ennen kiivettiin jollain alpeilla huipulle ja tultiin sieltä sitten alas jotain takamaastoja, niin nyt se on semmoista eturinteen laskettelua ja ja sitten Aperolin nauttimista siinä alabaarista. Ei se huono vaihtoehto ole, mutta kyllä, kyllä siinä semmoinen aika iso ero on.
Varmasti.
Siis niin kuin aikaisempaan tekemiseen.
Oletko muutenkin ylipäätään alkanut nyt kiinnittää sitten huomiota terveyssuosituksiin, ruokaympyröihin ja muihin, jotta voisit tuoda itsellesi niitä hyviä, no, hyviä elinvuosia vielä lisää?
No en todellakaan, koska jos mä ajattelin, että jos mä sen 80-kymppiseksi niin kuin eläis, että mä en niin kuin oikein, mä en niin kuin tiedä mitään järkeä olisi elää siitä 80 yli. Mä oon sairaanhoitaja ammatiltani, että niin kuin myöskin ollut vanhusten puolella töissä ja muuta, niin mä en niin kuin tiedä, että mä en ehkä haluaisi jossain terveyskeskuksen vuodeosastolla viettää 80 eteenpäin, vaikka 10-20 vuotta. Siis toki ymmärrän, että ihmisillä varmaan siinä vaiheessa se elämähalu on paljon kovempi, sitä roikkuu kynihampain kiinni siinä elämässä, mutta näin niin kuin nyt tästä kun katson, niin tuntuu siltä, että aika tylsähköä voisi olla se elämä.
No tietysti nyt on paljon ollut totta kai kevään aikana lööpeissä jälleen suomalaisen vanhusten hoidon tila. Huono sellainen, mutta kyllä eikö nyt sitten taas paljon on myös hyviä paikkoja, näitä palvelutaloja, niin siellähän moni yksinäinen vanhus löytää uuden elämän, kun pääsee. Siellä on sosiaalista toimintaa päivittäin ja uusia kavereita ja kuulemma siellä on aika paljon sutinoitakin, että niistä ei vaan yleensä ehkä sanota ja puhuta ääneen niin kovasti.
Joo, no kyllä se varmaan. Mä olin joskus nuorempana Tukholmassa semmoisessa yksityisessä vanhainkodissa, joka oli järjestänyt vanhustenhoidon varmaan, niin kuin, jos mä ajattelisin, niin parhaalla mahdollisella tavalla, mutta en mä tiedä. Ehkä sitten se kumminkin niin keskiviikkoisin pingoilta ja Maijan peluuta torstaisin. Ja, niin.
No, mutta voitaisiin sä lähteä sieltä, ei se Timo ole vankila se palvelutalo, että sieltä vaan lähdet alpeille vapaa laskemaan aperolia juomaan ja...
Only on my dreams, sanoo mä kyllä, mutta koska mä niinku huomaan sen nyt jo, siis ihan semmoisesta, sanotaan, että mä kävin aikaisemmin pelaamassa säpää suurin piirtein 4 vuoroa viikossa, niin mä käyn kerran viikossa, ja just tässä tänään on menossa, niin katsoin, että mulla on polvessa semmoinen jumalaton mustelma, ja se ei todellakaan johdu siitä, että se tänä päivänä se mun pelikaveri ampui niin paljon kovempaa, vaan niinku huomaa siitä, että kun tählypallo läpsästää reiteen, niin tulee semmoinen kämmenen kokoinen mustelma. Niin se on varmaan sitä, että kudokset ja kaikki rupeaa olemaan siinä kunnossa, että ei, ole niin kuin, ei ole mitään järkeä lähteä enää riehumaan silleen niin kuin ennen ja ottaa semmoisia riskejä, koska, niin kuin tai me siis niin kuin tiedät, mutta sanotaan niin kuin, näin on, että ennen kuin otti hyvät pannut ja pyöri jonkun rinteen alas, niin siitä niin pudisteltiin kalppeista lumeet ja matka jatkuu, niin nyt se on niin kuin viikko sairaslomaa, kun ottaa pienet rypäsi, kattuu joka paikkaan ja tuntuu, että ei niin kuin tule terveeksi millään. Että.
Hei, tulee suonen veto, kun käy postilaatikolla jo pelkästään. No,
kyllä, eilen uimahallissa viimeksi metin suolta taas niistä, mä ajattelin, että ei helvetti tämä voi olla totta.
Mutta ahdistaako sua, Timo, vanheneminen ja tämä, kun sä huomaat ihan konkreettisesti arjessa, että nyt ei olla enää nuoria?
Ei, se on niinku, se on semmoinen, mikä on niinku ihan uskomaton juttu, että niinku jossain omassa päässä on tapahtunut semmoinen, sanotaan, että ketkä mut tuntee, niin 4 vuotta taaksepäin, niin kaikki, kukaan ei olisi uskonut, että mä esimerkiksi luovun purjehtimisesta. Niinku, se on, mä oon purjehtinut koko ikäni, ja mä oon purjehtinut niinku huvia ja kilpaa ja ulkomailla ollut kipparina niinku tyyliin Karibialla ja ihan siis kaikkea tämmöistä näin, niin nyt mä luovutin meidän veneen, meidän tyttärelle ja hänen miehelleen, ja mä mieluummin vietän meidän saarimökissä meidän pienen terrierin kanssa kesäpäivää.
Jotenkin kuulostaa tosi sellaiselta seesteiseltä ja mahtavalta, ja kuten mainitsin, niin positiivinen elämäasenne tutkitusti pidentää ikää. Ja tekee näin, niistäkin vuosista, mitä sitten meillä jokaisella rajallisesti on, niin paljon onnellisempia, kuin että olisi sellainen kyyninen, pessimistinen nillittäjävalittaja. Mutta Timo, niin.
Mä haluaisin, Timo, kysyä sulta, että mulla on välillä ollut sillä tavalla, että kun illalla menee nukkumaan, niin alkaa miettiä,
että herääkö enää
ei se, vaan se, että kun miettii niitä nuoruuden kohkauksia, niin tulee oikeasti semmoinen pelko, että ei, kyllä mä oon ollut hullu. Että sekin, sulle elämä on ollut niin kuin kiuskarvan varassa. Mäkin oon heikoilla jäillä kohkannut ja talojen katolla humalassa, niin mulle oikeasti on tullut semmoinen miele, että ei jumala, kyllä sä oot ollut tyhmä. Niin onko sulle koskaan tullut, kun sanoit, että esimerkiksi vapaa laskua oot miettinyt, että kyllä mä oon ollut uhkarohkeet, kyllä se on ollut hullua aikaa.
Mä ajattelin sit toi, mitä sä sanoit, että mistä sulle on tullut. Mä oon tehnyt samanlaista kännipäissään kaikennäköistä milloin missäkin. Mutta vapaalasku on niinku semmoinen, että se niinku jotenkin ihmiset aina ymmärtää väärin, jossain tulee puheeksi, että kiivetään jonnekin ja niinku, no eikö sillä ole lumivyöryä. Ja se on niinku ihan totta. Semmoinen niin lumivyörykouluttaja sanoi joskus, että siinä vaiheessa kun lumivyöry tulee, niin silloin sä oot tehnyt kaikki ne virheet, mitä ei pitäisi tehdä. Eli se on niinku, ei sinne lähetä tavallaan niinku hakemaan sitä niinku kuoleman, miten mä sanoisin, kuoleman riskiä, vaan nimenomaan siinä otetaan niinku tietoisia riskejä sen verran vaan, minkä mä niinku osaan ja tiedän ja pystyn ja kykenen. Et jos mä ajattelin esimerkiksi, että terve vaan kaikille kavereille, jotka jos ehkä kuuntelee, niin meillä on esimerkiksi ollut aina semmoinen hyvä systeemi, jos me kiivetään ollaan jossakin, niin jos mä sanon, että mä en lähde tosta, niin se on niin kuin sillä tavalla, että sitten muut on niin kuin se, että okei, no meissä tehdään näin, ja että sitä säädetään sen mukaan, että ketään ei, niin kuin, ei tule semmoista tunnetta, että mun on pakko mennä, tai että mun on pakko tehdä, että sä voit niin kuin mennä sen oman kyvyn ja taidon mukaan. Eli kyllä mä niin kuin sanoin, tuosta kun sanoin, että kyllä mä monesti, kun mä menen nukkuun, niin mä mietin niitä hyviä reissuja, hyviä juttuja, hyviä semmoisia, mutta kyllä mä aamulla, kun mä herään, niin kun en todellakaan ajattele illalla nukkumavessa, että niin kun heräänkö vaan aamulla, kun herään, niin mietin, että mihinkähän kohtaan sattuu vähiten. Että kyllähän se niin kuin on, että sattuu jumalauta selkää ja lonkkaa ja kaikki, kun pistät jalat maahan, niin ai jumalauta, kun sattuu jalka pohjiinkin, niin se on niin kuin silmäluomet on niin kuin ainoat suurin piirtein, mihin ei satu, niin kyllähän se vähän on
mulla
semmoinen.
Mulla sattuu niin nykyään. Tässä ruvetaan varmaan tekemään jotain, että... Timo, sä käyt 60-vuotiaana vielä, oot käynyt suurin piirtein vapaan laskemassa, ja mä mietin itse tässä just, että joo, vaikka on laskettelua koko ikäni harrastanut, niin nyt jo huomaa tässä iässä, että paikkoja kolottaa, jumittaa aivan törkeästi. Mutta hei, nyt meillä on paljon puheluita. Linjoilla, kun pohditaan tosiaan elämän rajallisuutta ja vanhenemiseen suhtautumista, suuri kiitos Timo hersyvästä, mahtavasta puhelusta.
Joo, ei mitään muuta, kun aikanaan se loppuu, ja siihen asti pidetään hauskaa.
Hyvä, näin on. Kiitoksia
soittajille.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Sen verran mainitsen ennen WhatsApp-viestejä seuraavia puheluita, että kun haastattelin muutamia vuosia sitten geriatrian proffaa Timo Strandbergia ja kysyin pitkän iän salaisuutta ja vaikkapa perimän geenien merkitystä, niin tosiaan perimellä on sellainen 15-30%, jos nyt voidaan heittää, niin vaikutusta siihen. Mutta Timo Strandberg, se jäi mieleen, kun hän kertoi, että hän siis on tutkinut ikääntyneitä koko työuransa, niin terveet elämäntavat pätee, kun tuossa Timo puhui sitä, että 80-vuotiaana ja minkälaista olisi sitten elo sen jälkeen, että tarviiko niitä elinvuosia enää enempää ollakaan, niin tämä on jännää, että hyvillä elintavoilla mennään 80, mutta sitten kun tutkitaan kuulemma 100-vuotiaita, niin ne on ihan Strandbergin mukaan oma ihmeellinen joukkonsa, joita ei koske samat säännöt kuin muita, että Timo Strandberg vaan sanoi, että siellä on sitten sellaista ukkoa, jotka polttaa askin päivässä ja ottaa sitä naukkoa ja laittaa voita läskin päälle ja häijää, kun painelevat menemään. On tämä. Meillä on erilaiset kortit kaikille jaettu.
Jos ikääntyminen saataisiin pysähtymään tai edes hidastumaan merkittävästi, olisi se kaikkien aikojen pahin ympäristörikos. Maapallolla on jo nyt liikaa ihmisiä. Tämä on tietenkin totta.
Sitten pitää ruveta rajoittamaan ankarasti syntyvyyttä, jos aletaan elää pidempään, mutta nyt ollaan siis 100 vuodessa tuplattu tämä elinajan odote. Ja kun mainitsin nuo telomeerit, että kun niiden siis periaatteessa lyheneminen saataisiin estettyä, niin se takaisi kyllä sitten tietynlaisen ikuisen elämän. Ja tämä on onnistunut, tiesitkö Jussi Putkonen, jo Harvardissa.
Jaha, siellä nyt onnistuu vaikka mikä.
Vuosia sitten jo hiirille tehtiin niin, että annettiin ikälopuille hiirille telomeraasi entsyymiä, jonka jälkeen siis telomeerien lyheneminen loppui, solut jatkoivat vain uusiutumistaan ja rappeutuneet elimet, eli näin ollen ikäloput hiiret yhtäkkiä alkoivat nuortua.
No niin.
Eli tämän takia sanoin, että mielestäni jos mietitään, mikä olisi pitkän iän tai ikuisen elämän mysteeriratkaisu, niin edelleen liputan näiden telomeerien puolesta.
Sehän on kuin Benjamin Buttonin ihmeellinen elämä. Yksi surkeimpia elokuvia, mitä olen koskaan muuten nähnyt.
Lyhensikö se elinvuosia paljon?
Kyllä. Otetaan ainakin sen parin tunnin verran, mitä sitten tuhlas elämässä sen katsomiseen. Otetaan yksi viesti ennen puhelua. Ei pelota vanheneminen. Ensi kuussa 40 vuotta. Nuorena ajattelin olevani kuolematon esimerkiksi moottoripyörän päällä. Pitäisi muistaa elää niin, että tulee sitä elämää niihin päiviin, eikä niin, että päiviä paljon elämään.
Hienosti sanottu, mutta mitä ajatellaan Itä-Hämeessä? Kari, morjesta.
Terve. Joo, mitä siitä nyt ajattelin, että who wants to live forever?
Niin.
Live fast.
Mutta eikö se olisi hienoa, Kari, ajattelee, että nähdä, kuinka pitkälle ihmiskunta tässä vielä pääsee. Jos nyt ajatellaan, että suomalaiset vielä 150 vuotta sitten ikkunattomissa savupirteissä siellä söi rupia polvistaan ja lempi serkkuja, niin nyt ollaan käyty kuussa ja on Nokia Suomea ollut ja vaikka mitä, niin mitä se voikaan olla parhaimmillaan se maailma 100 000
päivänä. Samana vuonna, kun oli Unkarin kansannousu ja kaikkea muuta sellaista hässäkkää. Tässä on ollut Vietnamin sotaa ja on ollut Afganistan sotaa ja ISIStä ja kaikkea muuta, niin pitäisikö mun vielä käydä läpi joku semmoinen hässäkkä tässä.
Sulla ei selkeästi ole luottoa ihmiskuntaa ehkä niin paljon kuin itselle.
No ei, mä tiedän, siis tässä nyt on kuunneltu viime ajan, että katseltu tätä mielisen pahoittajaa, joka hyvin kyllä sanoi siinä, että onko syytä niin kuin jatkaa lukemattomilla määrillä tätä ihmisellä elämää ihan rajattomasti. Hmm. Ei se taida olla kenkään etu loppujen lopuksi.
Ja itse asiassa tuossa kun Kelan entistä, tai anteeksi, Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Jussi Huttusta siteerasin, niin hän sanoi, että yksi ihmislajin menestyksen salaisuus on ollut se, että meillä on ollut kuitenkin rajallinen elinikä.
No joo, varmaan siis rajallinen, niin. Kyllähän se on selvä, että niin kuin Astrid Lindgren sanoi, että vanheneminen on paskomaista, mutta mä oon huomannut myös, kun tähän 60 rajalle on tullut, että kyllä se alkaa se askel niin kuin lyhenee jostain syystä, ainakin lenkillä. Mm. Mutta kyllä se, en mä tiedä miksi niin kuin ihmiset haluaa, niin kuin, että se pitäisi niin kuin elää pitempään ja pitempään, että tästä kaikestahan kuitenkin on tullut tuplaamalla tämä tosiaan sadassa vuodesta ihmisen ikä, niin tästähän on tullut kauhean vitsaus meille.
Viittaatko nyt eläkepommiin?
No eläkepommia, tämä maapallon kansottuminen ja kaikki tämmöiset ihan pikkujutut tässä sivussa sulla niin kuin tehtyä. Että ennen kuin sanotaan, että tämän kokoisen nisäkkään elinikä ilman lääkitystä olisi joku 30-35 vuotta. Nyt on paukahtunut sinne 70 päälle banaanivaltioissakin. Mm. Niin onhan siinä kyllä. Onhan siinä jotain vaikutusta myöskin tälle koko meidän näille ongelmille.
No mutta voisiko tätä lähestyä tätä ongelmaa näin, että esimerkiksi meillä täällä Suomessa niin tämä syntyvyys on erittäin heikkoa, että sitten kun tietynlainen sivilisaatio pääsee tietylle teknologian tai sivistyksen tasolle, niin sitten ihan niin kuin luonnostaan jälkeläisten lukumäärä vähenee.
Niin kun me ei tehdä uusia suomalaisia,
joo,
toisaalta sitten kaikki elelisi sen 150 vuotta ja eläkkeelle pääsee vasta sitten 130.
Niin, kyllä noinkin voisi ajatella. Kyllä se varmaan niinkin on, että kun olot tulee tarpeeksi hyviksi ja kaikki unohtuu semmoinen, kaikki menee niin itsekkäiksi, että ei enää ajatella mitään muuta kuin sitä, että mitä mä haluan tältä elämältä ja maailmalta. Ja sitten se unohtuu se, että ei se lasten tekeminen niin tärkeää, että jätetään se jollekin muulle.
Niin, ja onhan ihmisellä ollut tämmöinen aika brutaali tapa sitten harventaa tätä porukkaa, että sitten otetaan niin kivet ja miekat käyttöön ja sitten tehdään tämmöistä väkivaltaista harvennusta.
Niin, tämmöistä apuharvennusta on harrastettu niin kuin erittäin menestyksestä, ja mutta siihen huolimatta, niin mä ymmärtänyt, että ennen näissä heimoissa, jotka liikkuu keräilytaloudessa, niin oli sitten yksi tai kaksi, jotka eli pitempää. Yleensä oli joku nainen, joka huolehti sitten myöskin niiden jälkeläisistä, mutta häneltä kysyttiin sitten neuvoa, mutta nyt ei kyllä enää kysytä enää vanhuksilta sitä neuvoakaan, että ei sitäkään varten enää tarvita heitä täällä.
Tiedätkö muuten, mikä oli näissä keräilijämetsästä ja yhteisössä niin vanhusten tehtävä. Heillä oli kaksi tärkeää tehtävää.
Tehtävä.
Toinen oli kantaa näitä vauvoja ja toinen oli uuden ruoan testaamisessa. Kun löydettiin ja haluttiin laajentaa ruokarepertuaaria, niin näille vanhemmille syötettiin uusia sieniä, uusia kasveja ja katsotaan, että miten kävi. Jos huomattiin, että vanhus ei heti kuollut, niin sitten koko porukka alkoi.
Mahtava selitys. Mä oon aina miettinyt, että mistä ihmeestä ihmislaji on tietänyt, että joku on hyväksi, joku ei. Niin kokeilun onnistumisia
edellytyksen kautta. Nyt paljastui se asia, että... minkä takia, mutta kyllä kai niillä oli sekin tarkoitus se, että kun se ruoka sattui sitten sen, niin sienet loppu, taikka ne syötävät tai juotavat, siltä mentiin kysymään, että mistä niitä saa, niin sittenhän näytti, että tonne suuntaan, missä aurinko nyt on, niin käveltiin 2 kuun kiertoa, niin siellä sitä ruokaa oli, tätä juomaa.
Kyllä.
Ja sitten vallankin ne viimeisten tutkimusten mukaan ne äidin puolen isoäidit, niin on pelastanut monet asiat tässä maailmassa, että kyllä ne varmaan niin kuin oli siinä tarpeellisia. Lähinnä nyt se on, että mun mielestä, että onko nyt tosiaan tarvis kaikkien elää niin kuin 100-vuotiaista, että mä näen siinä tokeen.
Näin se vaan nyt sitten on, että tosiaan elinajan odote on tuplattu ja parhaillaanhan muuten Suomessa vastasyntyneillä pojilla keskimääräinen elinajan odote 78,2 vuotta ja tytöillä 84,2, mutta kun esimerkiksi terveydenhuolto on parantunut, lapsikuolleisuus vähentynyt, infektioiden hoito parantunut, niin yhä useampi meistä elelee sitten lähemmäs jopa 100 vuotta.
Että niin, siis, tekee,
tässä on itse asiassa vähän sellainen väärinymmärrys, että ennen kaikki olisivat eläneet vain 30-siksi, että kun katsotaan tätä elinajan odotetta, joka on tuplaantunut 100 vuodessa. Että kyllä niitä 100-vuotiaita on ollut tosiaan aina, mutta silloin on ollut juuri lapsikuolemia ja väkivaltaista kuolemaa ynnä muuta, jotka on sitten laskenut sitä keskimääräistä elinajan odotetta.
Kyllä.
Hei, nyt meillä on soittuja jonossa, niin vielä itse asiassa, Kari, vastaa kysymykseen, mikä on sun mielestä ihmisen parasta onnellisin ikä? Haaveiletko sä niistä hölmöistä, vauhdikkaista, kaksikymppisyysvuosista vai milloin ihminen on onnellisimmilla?
No kyllä, se tietysti on oikeastaan se aika, mitä eletään, jos sä oot niinku suht terve ja muuten, niin tässä on mukava seurata lasten kasvamista. Että se on silloin, kun...
Eli jokaisessa iässä on puolensa.
Kyllä, niin se vaan menee.
Näihin sanoihin... Sinne Itä-Hämeeseen suuri kiitos soitusta.
Kiitti, moi.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Ari with Love kirjoittaa, Putki Jussin kanssa samoilla linjoilla, olisi mahtavaa olla tarkkaileva tietoisuus, jos olisi kuitenkin valta lopettaa se sitten, kun tarpeeksi tympäisee. Lihaa kasa saa maatoa, kun aika koittaa.
Tässä viitattiin siihen, että jos jossain vaiheessa teknologia kehittyy siihen, että tietoisuus voidaan mallintaa ja uploadata pilveen.
Muistatko muuten sellaisen hauskan pienen pikkupelin kuin Game of Life, jossa taitettiin semmoisia pikseleitä ja sitten oli yksinkertainen sääntö, että jos vieressä on tyhjä pikseli, niin se lisääntyy sinne ja jos vieressä on toinen ja näin poispäin, niin tekisi sellaisen järkyttävän ison matriisin ja nimellä Jussi Putkonen laittaisi sen pyörimään vaikka Spectrum 48, niin kauan kuin virtaa riittää, niin se olisi minun elämäni.
Sinä olisit siis tämä lisääntyvä pikseli myös.
Niin. Ehkä se olisi eläisi itse. Ja toinen vielä.
Onpa siinäkin yksi elämän tarkoitus.
Olen kohta 40-vuotias. Juuri nyt olen skeittirampilla nauttimassa auringosta. Ikä ei vaikuta muuhun kuin hypyn korkeuteen. Eli toivottavasti on kypärä päässä ja polkkarit jaloissa ja kyynärsuojat kyynärpäissä.
Ja aamulla kolottaa, mutta se kuuluu siihen.
Kyllä, se on ihanaa se.
Toisaalta ikä on vain numero. Vai onko? Reijo, morjes.
Morjes, morjes.
Miten sinä suhtaudut elämän rajallisuuteen, kuolevaisuuteesi tai vanhenemiseen ylipäätään?
No kyllähän se on selvä juttu, että elämä on rajallista ja niin se on säädetty, niin se on luonnossa joka paikassa näkyville ja tosiaan niin se on hyväksyttävä tosiasia. Ja eräs tuossa, mä en muista kuka dosentti se mainitti vuosi sitten, että siitä, että ihminen kun syntyy, niin se tulee olemaan hyvin aparaisessa vaiheessa tietoinen elämän rajallisuudesta ja ja näin poispäin, mutta sitten kun siinä nämä fyysiset ominaisuudet kasvaa ja näin poispäin, ollaan tavallaan tämmöisessä puolipallon kaarteessa sitten elämässä siellä huippukohdalla, niin sitten pikkuhiljaa aletaan huomaamaan, että fyysiset ominaisuudet, voimat alkaa vähetä ja näin poispäin, ja sitten tavallaan tämmöinen henkinen tietoisuus siitä kasvaa, ja se saa sitten vallan siinä loppupuolella, ja siinä kai se idea sitten on.
Alkaako siinä kuitenkin, Reijo, elää enemmän täysillä, nauttia päivistä ja niistä yksittäisistä hetkistä, kun jollain lailla tiedostaa kunnolla sen elämän rajallisuuden? Silloin vasta ne laput putoaa silmiltä.
No varmaankin. Tässä on tällainen tilanne, että tulee tällainen tienhaara, että siirrytäänkö tässä tämmöisen materiaalistiseen ja fyysiseen olotilaan vai sitten saavuttaako siinä tämmöiset humanit ja henkiset arvot sitten sijaa. Ja molempia täytyisi olla kohtuudella sitten tasapainossa, mutta monellahan tänä päivänä yhteiskunnassa niin tahtoo mennä sitten jompsin kumpsin, että tasapaino ja kohtuus on kaikessa, niin se on se mun mielestä se hyvä vaihtoehto. Ja sitten tuommoinen myöskin on huomannut, että se hyvä mieli, huumori ja se, että saa toiset myöskin, oli sitten perheenjäseniä tai ystäviä, niin saa hyvälle tuulelle siinä, että kun heitä tavataan, niin se on yksi semmoinen eliksiiri myöskin elämää.
Joo, kyllä juuri näin. Edelleen korostan tätä, mikä on havaittu lukuisissa tutkimuksissa, että positiivinen elämän asenne vaikuttaa elinikään ja tietysti parantaa sitä fiilistä ylipäätään niinäkin päivinä ja vuosina kuin mitä ihmisellä sitten on, mutta myös positiivinen asennehan tarttuu ympäristöön. Eli mitä tuossa juuri sanoit. Vielä sen verran tähän loppuun, Reijo, nostan esiin, kun tuossa alussa mainitsit, että se on kyllä ihan, ei tähtiin, mutta geeneihin kirjoitettu, että ihmisen eliniässä, elinvuosissa on tällä hetkellä sellainen luja paksu katto, ja se on tutkijoiden mukaan 120 ikävuotta. Mutta jos nämä uudet teknologiat, mistä tässäkin lähetyksessä on puhuttu, niin tekee sen, että meillä tulee mahdollisuus lainausmerkeissä ikuiseen elämään. Aletaan puhua sadoista ja jopa tuhansista vuosista, kuten villeimmät veikkaukset nyt visioivat, niin miltä se sitten kuulostaa, jos meillä olisi mahdollisuus kuitenkin, tekniikka olemassa, jolla pidentää rajattomasti ihmisen elinikä. Että se lihasäkki vaan jatkaa eloa ja solut uusiutuu ja elimet nuortuu, niin mitä siinä sitten kävisi?
No, anteeksi. Ensinnäkin tuossa on niin kuin kaksi puolta. Mä en nimittäin usko loppujen lopuksi, että ihminen, sanotaan tämmöisellä sielun ja hengen elämällä, että se kehittyy loputtomiin. Että kyllä se saavuttaa jonkun tietyn lakipisteen ja sitten se jää siihen. Ja se on niin kuin viljavalmista siinä vaiheessa. Sitten toinen puoli on tämä materiaalinen puoli ja aineellinen puoli. Ja tämähän perustuu sitten rahaan ja markkinatalouteen, niin kuin mainitsit tuon alueen. Ja se onkin sitten jo toinen elämänsä tykkänä. Mä muistan ne hyvin, meillä oli Juvan kunnanvaltuustossa Leo Tarssanen, kardiologi, pitämässä puhetta, jossa hän kertoi tästä Suomen terveydenhuollosta ja millä tavalla sitä pystytään kehittämään ja viemään eteenpäin. Ja sillä tavalla saadaan hyötyjä. Niin siinä tuli esille sitten nämä hyötynäkökohdat, niin ensimmäisenä valtuutetuilla oli mielessä, että mitä hyötyä siitä saadaan. Ja totta kai siellä oli taloudellinen intressi ja taloudellinen näkökulma pohjalla, huoli kunnan taloudesta ja paisuvista sosiaali- ja terveyskustannuksista. Mutta Tarsasen vastaus, joka oli lääkärietiikan mukainen, niin hän sanoi, että siitä on se hyöty, että ihmisen elinikä pitenee. Valtuustossa tuli aivan hiljasta. Eihän tätä haluttu, tällaista vastausta. Ei tätä etsitty, vaan etsittiin markkoja siihen aikaan. Ja tämä kuvastaa oikein hyvin. Se jäi mulle sitten niin kuin pitkäs aikaa niin kuin mieleen ja tällekin päivälle, että näinhän se menee. Ja tässä justiinsa tulee nämä kaksi mainitsemaani osa-aluetta. Tavallaan vastakkain ja eli siellä on se toinen puoli, tämmöinen henkinen kehittyvyys, ja toisella puolella on raha ja bisneksen teko mahdollisuus ja tämä, ja se kulkee omaa reittiä markkinalakien mukaan, mutta toisen kehittymisen puolesta, niin tällä eliniän pituuden jatkamisella. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä mun mielestä.
Tämä oli kyllä mielenkiintoinen puheenvuoro sieltä Juvalta, Reijo. Tosiaan, kun mainitsin tässä kun aiemmassa kysymyksessäni tästä näistä tulevista teknologioista, mitä on näköpiirissä, millä ihmisten elinikää voidaan pidentää, niin siihen liittyy sitten kyllä tämä lääkärin etiikka. Että jos tekniikka on olemassa, niin onko lääkärin vähän niin kuin velvollisuuttakin sitä käyttää, ja näin ollen sitten alamme elää ihan vaikka minkälaisiksi tervaskannoiksi. Ja sitten taas toisaalta, jos ei olekaan kaikille saatavilla, vaan vain raharikkaille rössyille tämä tällainen elinjään pidentäminen, niin minkälaista eriarvoistumista se synnyttää. Näihin ajatuksiin Juvalle, Reijo, iso kiitos soitosta.
Kiitoksia sinulle.
Moi moi.
Hei hei.
Moi.
Yle Puhe, akti.
Uskoisin, että ensimmäinen 1000-vuotiaaksi elävä ihminen on jo syntynyt. Se on semmoinen ikääntymistutkija Aubrey de Grey on muotoillut sen aika hyvin sellaisella ajatuksella, että kun meidän lääketiede kehittyy koko ajan, me ymmärretään koko ajan sitä ikääntymisen niin kuin aiheuttamia vahinkoja paremmin, niin kun niitä saadaan korjattua, me ei tarvi ensi vuonna keksiä sitä teknologiaa, jolla ihminen elää 1000-vuotiaaksi, vaan me pitää ensi vuonna keksiä se teknologia, jolla ihminen elää pari kuukautta pidempään. Ja sitten se taas antaa lisäaikaa keksiä se seuraava teknologia, jolla ihminen taas elää vähän pidempään, jolloin siinä tavallaan päästään semmoiseen positiiviseen sykliin, että saadaan lisää aikaa kehittää koko ajan uusia teknologioita, jolla ensin hidastetaan niitä ikääntymisen aiheuttamia vahinkoja ensin, ja sitten päästään sellaiseen tilanteeseen, missä ruvetaan korjaamaan, että päästään siihen, että ikääntyminen ei ainoastaan pysäytetä, vaan sitä voidaan vetää vielä taaksekin päin. Ja se tosiaan voi tulla, siis voi ajatella, että jos me saadaan se hidastuminen riittävän hitaaksi, niin meillä voi olla vaikka 500 vuotta aikaa vielä keksiä se tapa, millä se ihminen elää 1000-vuotiaaksi.
Yle Puhe.
Näin sanoi joitakin vuosia sitten haastattelussani Suomen Transhumanistiliiton varapuheenjohtaja Jani Molis.
Mä en just...
Näetkö tuossa sen logiikan?
Näin.
Jonka perusteella voisi sanoa, että ehkäpä, vaikka siis vastasyntyneen elinajan odote tällä hetkellä Suomessa tytöillä 84,2, pojilla 78,2, niin mitäs, jos se ensimmäinen 1000-vuotiaaksi asti on elävä onkin jo syntynyt?
Mutta kerropa Sampa, tapahtuisiko tämä ikuinen elämä niin, että elät niin vanhaksi, että olet 120 ja joudut elämään sellaista kävyn elämää sitten siitä vielä 100 vuotta, vai niin, että pystyt pysäyttämään sen iän tiettyyn ikään, että olisit aina fyysisesti esimerkiksi 40, vai oliko se no niin?
Esimerkiksi jos tämä telomeerien lyheneminen, kun joka kerta kun solu jakautuu, niin telomeeri siellä kromosomien päässä lyhenee, ja se voi solu jakautua, oliko se nyt 60 kertaa, niin jos telomeraasi entsyymillä, kuten hiirillä, nyt Harvardissa tehtiin, hiiret alkoivat nuortua periaatteessa,
niin
silloin sä voit valita, tai niin. En tiedä voiko valita, niin. Mutta jäät esimerkiksi tuohon nyt raihnaiseen lihasäkkiisi ja elät siinä sen.
Vai voisiko tämä tarkoittaa sitä, että elätkin vauvavaihetta vaikka 15 vuotta, sitten sitä taaperovaihetta 15 vuotta, ja tällähän saadaan, niin kuin, silloinhan se pitenisi kuin kuminauha, eli kaikki vaiheet. Saataisiin
vanhemmille myös aika massiiviset ruuhkapuodet.
Kyllä, mä vaan ihan oikeasti mietin, että meneekö se niin, että et vain kuolisi, mutta kuitenkin vanhemmiset, että tämä ehkä on se tietty ongelma.
Onkohan meillä vielä Lieksassa Erkki?
On.
Terve.
Terve. Tuosta telomeraasista, niin semmoisia uusia uutisia on. Että
tämän onko siitä saatu uusia uutisia tämän vuoden puolella?
Tämän vuoden alussa on ollut sitä, että se on oikeastaan näiden proteiinia ja tämmöistä, niin se on semmoista kamppailua, että jos sitä telomeraasia ehkäisevää sitä pilkkoutumista voidaan estää, niin se liikamäärä sitä, niin se aiheuttaa muita ongelmia.
Niin, kyllähän se on jotenkin tuntuu, että ihmiskeho on sellainen, että joku yksittäinen juttu saadaan muutettua tai parannettua, niin sitten löytyykin joku toinen. Että se välttämättä ei olekaan se alkuperäinen syy siinä, missä se niin kuin ensinäkemältä näyttää.
Ja tämä on niin kuin sakkipeliä nämä tulkinnat.
Mutta hei, mitä mieltä olet siitä, että jos ihminen niin kuin aidosti pystyisi pysäyttämään oman vanhenemisensa, niin mikä olisi sellainen sopiva ikä, mihin se kannattaisi pysäyttää?
Tällä hetkellä, kun on 65-vuotias, niin ehkä tuohon 80.
Niin, mutta eikö siis tarkoitin lähinnä sitä, että voisit nuoruudessasi päättää, että tämän ikäinen olen seuraavat 300 vuotta, mutta en vanhene ollenkaan, niin mikä olisi sellainen optimaalinen ikä kohdata tulevat vuodet?
Milloinka Erkki sulla on ollut paras pössis, minkä ikäisenä? Sellainen fiilis, että nyt ollaan periaatteessa huipulla ja tämän jälkeen se on sitten vaan alamäki.
Se on tuosta varmaan 5-vuotiaasta lähtien
ollut. Toisaalta 5-vuotiaiden kesät, ajattelin miten mukavia ne oli. Kyllä on jaksoa koppakuoria.
Ja ne oli pitkiä vielä silloin.
Koppakuoriaisia kerättiin seinältä.
Niin lähinnähän tässä on se, että vaikka kropan vanheneminen pysähtyy, niin kyllähän se mieli koko ajan kehittyy, että sitten sä olisit Erkki 60 tai 85-vuotiaan kropassa.
Minä olen tyytyväinen aina joka iässä ollut, jos se nyt ei johonkin semmoiseen kuolettavaan iskuun, näkin on selvinnyt hengissä varmaan 3-4 kertaa.
Niin,
että läheltä piti tilanteita.
Onnettomuuksissa ja kaiken näköisissä.
No hei, onko se saanut sut arvostamaan tällaiset kuolemanrajakokemukset tai läheltä piti tilanteet niin elämää ja sen ainutkertaisuutta ja rajallisuutta jotenkin enemmän? Oletko alkanut sen jälkeen elää täydemmin?
Kyllä, kyllä. Se ei muuttaa ihmisen käsitteen siitä, että mitä tarkoittaa pystyä kävelemään esimerkiksi.
Aivan.
40-vuotiaita, kun te olette suurin piirtein sinne 40 kiinnossa, niin tämä kysyttiin kerran, että oli juhlat ja siinä oli 40 ja sanoi, että hän näyttää niin nuorelta, hän näyttää 30-vuotiaalta, että eihän tässä mitään hätää. Niin naapurin poika, kun se oli sellainen kauppamiehiä, niin se sanoi, että eikö näytäkin siltä, että hän näyttää 30-vuotiaalta, 40-vuotiaalta, että et näytä yhtään yli 60-vuotiaalta.
No jo, vielä Erkki tuohon nyt liittyen pakko kysyä tämä perinteinen, että onko nykypäivänä maailmassa, jossa nuoruutta ihaillaan, mutta tietysti eletäänkin aivan eri tavalla kuin ennen ihmislajin historiassa, niin onko esimerkiksi 50, 30, 40, 20, tähän liittyy myös tämä pitkittynyt nuoruus, joka kuulemma varsinkin suomalaisia kundeja riivaa.
No en mä tiedä, siis se ihmisen pitäisi olla lapsellinen sikäli, että se se on lapsenomainen semmoinen käytös, niin sillä saa hyviä ystäviä itselleen. Silloin sä oot rehellinen ihmiselle.
Kyllä ehdottomasti. Ehdottomasti.
Se on niinku semmoinen, sanotaanko paras melkein, jos saa, ja saa uusia ystäviä, mutta sitten niitä ystävien määrässäkin on tietysti, eihän niitä voi tuhansittain olla, että se riittää ihan kun niitä on vaikka 5.
Se on juuri näin, ja kyllähän meillä on semmoinen tietty rajallinen sosiaalinen piirikin, montako sinne edes meille mahtuu niitä hyviä, aitoja ystäviä oikeita, että ei niitäkään.
Kyllä, niiden kanssa on käyty sitten kaikki kamppailut ynnä syöksylaskut ja niin edelleen.
Mutta Erkki, olisiko sitten ehkä tähän liittyen niin se yksi vanhenemisen, vaikka muuten elämän rajallisuuden hyväksyykin ja nauttii siitä harmaantumisesta ja arvostaa niitä ryppyjä, niin yksi se ikävä traaginen puoli, jota ei voi välttää, että se, jos itse elää pitkään, niin ne hyvät ystävät pikkuhiljaa sitä rinnalta putoaa matkasta.
Sehän se probleema just onkin. Äitini kuoli 91-vuotiaana tässä joitakin vuosia sitten. Hän sanoi, että ei tässä muuten mitään ongelmaa, paitsi että kun ystävät on kaikki hävinneet.
Aivan, ja sitten tulee
sitä mä mietin, se on meillä sen verran. Sen verran olin nuorempi, että en ollut vielä eläkkeellä. Niin mä mietin sitä asiaa. Se jäi mulle mieleen niin kuin kertalaakista.
Ja mä oon joskus miettinyt myöskin vanhoja ihmisiä, että tietyllä tavalla maailma ajaa ohi. Se on, että se ei tunnista enää sitä yhteiskuntaa omaksi.
Niin, mutta kun mä oon ollut noin 25 vuotta edellä tämä.
No sehän on hyvä asia. Sehän on. Positiivinen asia, kyllä.
Viimeksi näin tuon, mikä se on se Aku tuolla Japanissa, oli tässä eilen kattelin telkkarissa, kun se ihmetteli sitä, että tämä on pistänyt hänelle silmät pyöreä. Niin mä oon käynyt 80-luvulla Japanissa ensimmäisen kerran parikymppisenä ja sanonut, että tämä on kova sana tai karaoke, että tämä varmaan Suomessa menisi aika hyvin. Ja se tuli 10 vuoden jälkeen.
Tähän positiiviseen karaoke-nuottiin, niin Erkki, suuri kiitos soitosta.
Kiitos.
Kiitoksia itselle. Hieno ohjelma.
Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 06 1 6 3 8 5 8 6.
Ensiksi pitäisi olla päämäärä, mitä kohti mennä ja elää. Nykyään ihmiset keskittyy liikaa Suomessa ynnä muuta luomaan kuvaa itsestään puolitutuille, kun mielestäni pitäisi olla huolissaan vain lähimmäisten mielipiteistä. Onhan tuo somemaailma kyllä aika moinen, ja kyllä se on ollut iso ihmiskoe, joka on muuttanut ainakin länsimaita, jos ei muutenkin, niin koko maapalloa ehkä kenties peruuttamattomasti.
Ja kyllähän tuo viesti herätti myös tämän kysymyksen, että elääkö sitä elämää sitten itseään varten omilla ehdoilla vai muita varten ja muiden luomilla odotuksilla esimerkiksi. Ehdimme vielä loistavasti Espooseen, jossa rouva laittaa hieman radioa pienemmälle.
Tervetuloa lähetykseen.
Joku, mä paan radion kiinni kokonaan. Kuule, sanon siitä, että kun tuossa alussa puhuttiin, että milloin ihminen oli niin kuin onnellisin ja muuta, niin minä olin onnellisin silloin, kun meillä oli paljon sukua ja näitä vanhuksia elossa ja isoäiti ja isä ja kaikki, isoäidillä oli monta siskoa ja näin. Ja sama juttu mun miehen puolella, sieltä on siellä on myös suuri suku ja näin. Että silloin oli kauhean kivaa, kun näitä, nyt meillä on kuolemassa tässä tai tämmöisiä lähellä 90, joita joudutaan hoitamaan, ja se on surullista. Ja silloin nuorena, kun meillä oli, ei niinku ajatellut tällaista ollenkaan, ne vanhukset oli hyvässä kunnossa ja viisaita ja oli hauskaa ja oltiin yhdessä, syötiin yhdessä ja meillä oli aina kauhean kivaa, mutta tuosta, että kuinka pitkään haluaisi elää, niin mun isoäitini, ja meillä on hyvin henkistä sukua, niin kun isoäiti alkoi kuolemaan, niin sillä ei ollut vielä niin kuin mitään, mutta se sanoi meille, että kohta hänen aikansa on täys, ja me oltiin, että mitä hemmettiin, kuinka niin, juu, minä tiedän, ja ties kans, ja meni kans, ja ihan noin vaan sitten, hyvin kauniisti kuoli, ja sitten hän vaan sanoi, että ei se tähän lopu, että kyllä, mä venaan tuolla, että kyllä mä teitä kattelen. Ja sä, että se on suuri salaisuus, hän ei voi kertoa enempää, mutta mä uskon tähän.
Niin, rouva Espoosta, tänään tosiaan ollaan puhuttu tästä ihan maallisesta elonpolusta, lihasäkissä ja tomumajassa olemisesta, ja se on tietysti toinen kysymys, että onko se ikuinen elämä sitten jossain tuolla puolen olemassa, ja sitäkin on tietysti akteissa kysytty, mutta nyt koska meillä puolen päivän uutiset koittavat aivan tuota pikaa, niin palaan siihen vielä lopuksi, millä aloitit, kun puhuit sitä, että kyllä se on paras ikä ollut se, kun on ollut hulinaa ja hälinää ja ystäviä ja sukulaisia, niin viime vuonna paljastettiin tämä yksi pitkän iän salaisuus. Harvard Second Generation -tutkimus alkoi 80 vuotta sitten rapia, 1938, niin. Ja silloin siis sen jälkeen seurattiin, että mitkä vaikuttaa pitkään ikään, niin tutkijoiden, Harvardin tutkijoiden mukaan pitkän iän salaisuus tiivistyy yhteen asiaan, eikä se ole geeniperimä tai raha, vaan ihmissuhteet. Ne esimerkiksi 50-vuotiaat, jotka oli kaikista onnellisimpia niin ympärillä olevista ihmisistä, niin olivat terveitä myös 80-vuotiaana. Eli moni asia vaikuttaa, mutta tätä ei voi.
Laumaystäviä. Ja kyllä me puhutaan meidän murheista. Kaikilla on hirveästi kaikkea murhetta, mutta se heti helpottaa, kun me ollaan valitettu toisillemme.
Ja näihin sanoihin rouva Espoosta iso kiitos soitosta ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Morjens.
Moikka.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 11.
Yle Puhe.
Onnellinen ihminen ei halua elää 500 vuotta, ei edes 100-vuotiaaksi.
Tämmönenkö oli WhatsApp-viesti? Twitter-kysymyksenä tai vastauksena elämän asenne on kerännyt eniten suosia.